habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha ogost waa 19 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari hadda waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a soomaaliya iyo qatar oo si wada jir ah ugu dhawaaqay daahfurka mashruuca dhismaha dekedda hobyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jubbaland.
waxaan go'aansaday inaan kana sulaad arrinkaasa nabadgelyo ree jubbaland nabadgelyaan ugu baabahayaan aniguna iyo midnimo aniguna isin soomaaliyeed baan ahay mar walba soomaalinimada quweeya una taagan midnimada ummadda soomaaliyeed waana danayn hayaa. marka waa midda saaka aniga soo celisay ee hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurbajoogta doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xiisad ayaa la sheegay inay galabta ka taagnayd agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kadib markii diyaarad la sheegay inay leeyihiin ciidamada Itoobiya isku dayday inay ka soo degto garoonka. warar aanu ka helnay mas-uuliyiin ku sugan Kismaayo ayaa sheegaya in diyaaradaasi markii dambe ay hawada ka noqotay iyada oo aan soo degin. ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyo kuwa Kenya ayaa gacanta ku haya garoonka. ilaa hadda ma cadda xaaladda ku qasabtay diyaaradda inay dib uga noqoto oo ka laabato garoonka diyaaradaha. Kismaayo waxaa lagu wadaa in maalinta Khamiista ah ay ka dhacdo doorashada maamul goboleedka Jubbaland.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolayo baabuura oo ay la socdeen dad Turkiya oo marayay gobolka Idlib ee dalka Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay 3 qof oo reer Turkiya, kuwaasoo rayd ahaa waxayna ku sii jeedeen gobolka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee Idlib. weli ma cadda cidda fulisay weerarka hase yeeshee bilooyinkii dhowaa waxaa gobolka Idlib duqeymo dhinaca cirka ka fulinayay diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa si xoog leh u cambaaraysay duqeynta loo geystay kolonyada Turkida, waxayna weerarkaasi ku tilmaantay mid xadgudub ku ah heshiiska isfaham ee Turkiga iyo Ruushka ka gaadheen xaaladda gobolka Idlib ee dalka Suuriya.
dhowr qof oo ka mid a muhaajiriin saarna markab ku sugan xeebta Talyaaniga ayaa markabkaasi iska tuuray si ay u galaan dalka Talyaaniga. shaqaalaha markabka ayaa ka daba tegay oo kusoo celiyey markabka dushiisa. dadkan ayaa rabay inay dabaal ku galaan jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. markabkan ayaa dhex taagan xeebta Talyaaniga iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ee Talyaaniga oo ah siyaasi mayaal adag uu diiday in ay dadkaasi muhaajiriinta ah ee saaran markabku ay ku degaan Talyaaniga. markabka ayaa waxaa saaran 107 qof oo muhaajiriin ah.
madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa maanta hor tegay maxkamad ku taala magaalada Khartuum si halkaasi looga bilaabo dacwado eeda la xiriira musuqmaasuq uu ku kacay. Al Bashiir, oo uu ciidanku xilka ka tuuray bishii Abriil kadib 30 sano oo uu talada hayay, ayaa la kulmayay eeda la xiriira haysasho lacaga qalaad iyo inuu si sharci darro ah hadiyada u qaatay. Al Bashiir ayaa dembibaarayaasha u sheegay inuu malaayiin dollar oo lacag caddaana ka helay dalka Sacuudi Carabiya, sida laga soo xigtay dembibaare arrintaasi maxkamadda ka hor caddeeyey. Al Bashiir, oo 75 jira, ayaa ku labisnaa dharkii caddaa ee Suudaanta isaga oo sida maxkamaddu ay u socotana kala socday qafas uu ku dhex jiray. hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in eedaha musuq maasuq ayna ahayn inay indhaha ka weeciyaan eedaha kale ee dardaran ee Bashiir looga haysto maxkamadda dembiyada caalamiga ah.
markaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa maanta si wadajira ugu dhawaaqay daafurka mashruuca dhismaha dekedda magaalada hobyo. arrintan ayaa ka dambeysay markii wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi sheekh maxamed ibn cabdiraxmaan ibn jaasim althani uu booqasho ku yimid magaalada muqdisho maanta. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste.
wasiirka arrimaha dibadda dalka qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan bin jaasim altani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada muqdisho. xubnaha la socday wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka gaadiidka iyo dekedaha dalkaasi jaasim bin sayf axmed, waxaana garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed. wafdigan ayaa u soo gudbay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya, waxaana halkaasi kulan gaara ku yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre iyo wasiirka arrimaha dibadda qatar, iyadoo la sheegay in kulankaasi ay labada dhinac uga wada hadleen adkeynta xiriirka soo jireenka ee labada dowladood iyo dardargelinta howlaha mashaariicda ay qatar ka fuliso soomaaliya. kulanka labada mas-uul kadib ayaa waxaa si wada jira saxaafadda ula hadlay wasiirada dekedaha ee qatar iyo soomaaliya, waxaana ay shaaciyeen in dhowaan la bilaabayo dhismaha dekedda hobyo ee gobolka mudug. maryan awees jaamac, wasiirka dekedaha soomaaliya oo ugu horrayn madasha ka hadashay, ayaa sheegtay in wafdiga qatar ka socda arrimaha ay soomaaliya u yimaadeen ay ugu weyn tahay dardargelinta mashaariicda kala duwan ay dowladda qatar ka wada soomaaliya, gaar ahaan dhismaha dekedda hobyo oo ay sheegtay in dhallinyaro badan ay shaqo abuur u noqon doonto.
runtii sharaf weynay noo tahay maanta in aan marti gelinayno runtii wafdi ka socda dalka qatar oo runtii kulan taariikhiga ay la qaateen ra-iisul wasaaraha. waxaan runtii aan halkan aan ka dareemaynaa howlihii hore u socday oo bishii juulaay aan ku tagnay hobyo iyo baraawe oo aan uga hadlaynay dhismaha arrimaha ku saabsan dekedaha iyo wadooyinka dalka soomaaliyeed ama lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo isdhexgalka, inay runtii ay arrin bilow wanaagsan ay tahay. maantana aan arkayna inay noo yimaadeen madaxdii ama mas-uuliyiintii ka socday dalka qatar si ay howshaasi ay u hirgeliyaan ama ay u dhammaystiraan howlihii hore loo bilaabay. haddii ay ahaan lahayd wadooyinkii la bilaabay hadda dhismaheedii socda, haddana waxaa inoo socda imaanta ay u socdaan wafdigaani in ay marka ay soo bandhigaan goorta aan ku haminayno in aan bilowno dhismaha dalka dekedda hobyo oo runtii ahmiyad weyn inoo leh dhinaca dhaqaalaha iyo xiriirka soo jireenka aanu la wad leenahay dalka qatar, taasoo runtii xiriirkaasi ay badin doonto dhinaca shaqo abuurka dhallinyarada ama horumarinta bilicda waddanka ama horumarinta dhinaca shaqaalaha ama shaqo abuurka dalka, taasoo runtii ahmiyad weyn inoo leh.
wasiirka dekedaha qatar oo isaguna goobta ka hadlay ayaa ka mahad celiyey qaabkii wafdigooda loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho, waxaana uu sheegay in dekedda hobyo loo dhisayo habka ugu casrisan ee dekedaha loo dhiso, dhowaanna laga howlgalayo qorshaha dhismaheeda si shacabku uga faa'iidaystaan. shirka jaraa'id oo ay mas-uuliyiinta ku shaacinayeen inay dhowaan bilaabayaan dhismaha dekedda hobyo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda qatar, madaxweynaha galmudug iyo xubno ka tirsan golayaasha dowladda. horraantii bishii diseembar ee sannadkii 2018 ayaa dowladaha soomaaliya ee qatar waxa ay magaalada dooxa ku kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca horumarka ah oo ay ka mid tahay dhismaha dekedda hobyo. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
aad iyo aad bu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. haddaba khadka telefoonka waxaa dhegeystayaal ku jira gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad. gudoomiye, marka hore soo dhowo marka xiga, sideed u aragtaa mashruucan?
aad baan u mahadsan tahay jaaladaye, waana ku faraxsanahay. runtii aragti aan ku qiyaasi karin mid hadla ayaa iiga muuqatay meeshaas oo ah farxad iyo reereyn iyo dii usoo wadatay hobyo. mar haddii barnaamijkii aan mudada sugayna maanta shareysha ugu dambeeya la sameeyey lagu dhawaaqay qaabka loo dhisi lahaa iyo dhaqaalihii ku bixinaaba, waxay cadaynta xuga tahay jawaabtii aan dowladda ka sugay intii muddo ahayd oo runkii dhaweeyey. marka waa waxaan la qiyaasi karay dadka deegaanku aad ugu faraxsayeen gaymid ahaan hadyo ahaan iyo soomaalaanba aan ka mahad celinayno ogana mahad celinayno dowladda qalab qaada karin mas-uuliyadaada saxaasamaseeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa inta ka qayb qaatay dowladda gaalka dadka yani madaxweynaha federaalka intaba waxaan leenahay ku mahadsanidiin ka dhalaynta ay ku dhaleeyeen ballanqaadka ay sameen waxaan sugeynaa keliya ay tahay hawlgalka
waan gartay marka goormaa lagu wadaa in la bilaabo
yani intii si hadda maanta ka muuqata hadalkooda ah in la bilaabayo hadda hawsha ay la galayo si dhakhti ah yani dibadda la soo saaray waxaa ku cadeyd in maanta ay bilaabayaan shirkad ka dambeeya
waan gartay aad baad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad aad baad umaadsantahay gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad khadka telefoonka ee magaalada Hobyo ayuu si toosa ugu jiray isagoo ka warramayey mashruuc dhowaan laga bilaabayo dhismaha degmada waa dekada degmada Hobyo halkaad kala socoteenna waa V O A Washington.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. barnaamijka todobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa doorka dhaqaatiirta Soomaalida ee ka hawlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan. waxuu barnaamijka la hadlay qaar ka mid a dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka jiraan colaadaha ayaa dhaqaatiirta ka howlgashaa gaar ahaan kuwa daweeya dhaawacyada rasaasta iyo qaraxyada, waxaa halista amni ee ay bulshada kale la wadaagaan u dheer cadaadis ka haysta xagga shaqada dhaqaatiirta oo aan ku fillayn xaddiga baahida jirta, qalabka caafimaadka ee cusbitaalada oo liita, iyo xitaa mararka qaar sahayda dawo ee isbitaalada oo gabaabsi gasha. waxaa jira dhaqaatiir badan oo Soomaaliyeed oo si naf hurnimo ah dadkooda ugu adeegayay muddo dheer laakiin aan kaafin karin baahida bulshada maadaama aysan isbitaaladu ku qalabaysnayn qalabka casriga ah ee uu dhaqtar kastaa u baahan yahay. Dr Xuseen Cusmaan oo loo yaqaano Xuseen Dheere waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii dhaqaatiirta ahayd ee ka badbaaday qaraxii Hotel Shamu ee sanadkii 2009-kii. waxa uu ka mid ahaa ardaydii ka qalin jabinaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir. markii uu badbaaday kadib ayuu dalka Shiinaha ka helay deeq waxbarasho isagoo takhasus ku soo sameeyey xanuunada daweynta cunaha iyo dhegaha. sanadkii 2014-kii ayuu ku noqday Soomaaliya. waxa uu ka howlgalaa isbitaalka Daarushifa ee Muqdisho. waxa uu ka warramayaa kiisas si fudud dhaqaatiirtu ay wax uga qaban karaan laakiin markii hore ay ugu caalwaayeen maadaama aysan haysan qalabkii ku haboonaa.
waxyaabaha fudud oo laakiin la misgareeyey waxaa ka mid ah qof laqay macnaha bateriga oo loo isticmaalo raadiyaasha iyo gabadiisa ayuu gabar yar oo lix bilood jigta ay la qabay inta maalin hooyadeed ilmo kale uga fartay bis hooyadii gabadhii naqabkii waa ku degay cuntadii way cun weysay wax walba way sameynweysay adiga muddo dheer marka waa lala dabuureystay isbitaallo badanaa la geeyey markii dambe TB ah haysaa la dhahay daawo TB ah loo waday adiga saddex bil ka bacdi ayuu gabadhii la ii keenay nin dhakhtaraa ii soo refergareey iyadoo markaas laba bilood daawo TB rada markii aan qalabkeen isticmaalnay oo fiirinay waxaa arkay meesha u dhexayso hawo mareenka iyo cunto mareenka neef mareenka iyo cunto mareenka meesha u dhexayso ayuu ku taagnaa baalkan marka hawaduna waa u diiday cuntaduna waa u diiday hadda aragtid waa kana xagaagooda sagaal bilooday jirtaa laakiin waxaan ka difaac umaleynaa ilaahay waa nuu buleey waa kasoo bixinay isla markii meeshaasay nooc caadi ku qaadatay nolosheedii caadiga ahayd ayay la soo qabsantay waxyaabahaas. Waxyaabihii soo maray waxay ugu waaweynay sanka badanaa broblemka ugu badan waa caruurta. Waxaa jiro ilmo sanka wax iska geliyeen lagu hilmaamay hadda la dhahayo iligaa sanka ugu yaal kansar waay dibadin loo qaado waay dadkii ay diyaariyeen oo dibadda u raadsanayaan marka dambe inta la kulantay waa wax yar oo shan dabiiso ama laba dabiiso ku filan in wax loogu qabto cunugaasna wax weyn ka taraa. Laakiin maadaama qaybta aa ku safreysay gudaha ay tahay waxay u baahan tahay qalab oo gudaha wax loogu arko. Waxaa ladhaa indiscobi. Indiscobigaas markaad haysatid doonti waa ku arkay gudaheeda ugu fadiyo dhegsi oo isagiyo sanki oo isagiyo. Laakiin wadankaas qalabkaas waa yoorami yaalin alxamdulilah cabdi waa haynaaga intoo dhibaato badan ay jirto. Laakiin waxyaaba badan ilaa xad inti ah waa la keenay waxna waa laga qaban karaa faysaskaasa ugu dadbanaa maalin walbana wayna soo maraan faysaska badan faysiya fayd oo misgireen maanta ugu dambeysa gabar loo keenay Iiraan oo shan bilood la wareejinayo shanta waxaa uga jiray isbuuniyada doobariga lagu jiro. Marka ilaahay aa noo kuyigey aa kusoo bixinay waxyaabahaasa ugu daran oo kulligood wax laga qaban karo dadkiina dhibaato weyn ku kalifaayo.
Marka laga soo tago xanuunada caadiga ah, Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida ay colaaduhu ka ogan yihiin oo waxaa dhaqaatiirtu ay la tacaalaan dhaawacyada ka dhasha qaraxyada iyo rasaasta. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa dhaawacyada dadka ku waxyeelooba qaraxyada ka dhaca Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ah loo qaadayay waddamo shisheeye. waxaa ugu dambeeyey gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo Duqii Muqdisho Allah una xariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo dhaawaciisa loo qaaday Qadar markii dalka wax looga qaban waayey kadibna halkaa ku geeriyooday. Doktor Maxamed Yuusuf waxa uu muddo aad u dheer ka howlgalayay cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah cusbitaalada dhaawacyada ugu badan ee rasaasta iyo qaraxyada soo dhaweeyey. waxa uu uga waramay barnaamijka Elayska baahida keenta iyadoo ay dhaqaatiir dalka joogaan in dhaawacyo dibad loo qaado.
Horta aan kuu sheego Maxamed, mid baa jirta oo dadkeena Soomaalida ah kuma kalsoono cusbitaaladeeda iyo waxa ay qaban karaan. Wadamada loo dirayo wadamo qarax ka dhaca maahan, wadamo dhaawacyo cabadeed ka dhaca maahan. Cusbitaalo fiican oo qalb leeyihiin ayaa yaalo, laakiin systemka iyo habka loo daaweeyo waxaa la yidhaahdaa war surgery waa ka duwan tahay dhaawaca mindiga ah iyo dhaawacyada magaalooyinka nabadda ah ka dhaco. waxaa jirta declaration anaga aan sameyno oo ah marka aan qofki aan daaweyno oo xaaladiisa aan aragno aan aragno inuu daaweyn markaasi takhasuskeeda anaga aan muhiimin uu baahan yahay.
Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa guddigii gurmadka ee qaraxii 14-kii Oktoobar ee noqday kii ugu dhimashada iyo khasaaraha badnaa ee abid soo mara Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya.
waa colaada u mahadsan tahay adiga iyo saaxiibada kalate ee reer v o a da. Marka wallahi horta arrintaasi waa arrin xanuun badan oo maxaa ahay qof dadkii oo iska dhimanaya dawo la-aan iyo qalab la-aan iyo u dhimanaya maaragtay muddo dheerna ay hawshaasi socotay. waa dhibaato waaye, waa xanuun badan tahay. mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa ayaan darro dadka Soomaaliyeed haysata. marba markii ka horreeyey aada fiirido waxaad si leedahay waa intii hore waa laga soo wanaagsanaanayaa. yaan tabaabusha la-aan ayaa jirta. tabaabushadaasina waxaan u malaynayaa hadda in loo baahnaan lahaa in la iskaashado oo dowladda iyo muxuu ahay dadka hantida leh iyo muxuu ahay qurba joogta oo kaleeto la iska kaashado in isbitaal weyn oo macno weyn leh oo qaliimada kala duwanna samayn kara, dawooyinka kala duwanna dadka u samayn kara, in waddanka laga helo oo muxuu ahaa mataqaanaa taasi ay noqoto wax dadka Soomaaliyeed ka muxuu ahaa mataqaanaa kafaalo qaada. waryadan joogtada dowladda aan leedahay diyaaraday soo direydaa muddo la baryaya diyaaradaha hadda diyaaradii ugu dambeysay oo dadka lagu qaaday diyaarad military bay ahayd. marka waxa weeyaan meeshaasi aad iyo aad ayaa looga dayacan yahay, waana wada shaqeyn la-aan iyo damarka oo dadka ku liita xanuunka waxaan ay leeyihiin oo dadka ku liita waaye.
دكتور عبد القادر عبد الرحمن حاجي آذن waxa uu maamulaa adeega ambulance ee Amin oo Muqdisho laga hirgeliyay sanadkii 2006
saxad kasta oo samayn la qabto saddex walxaaso ayaa asal u ah mid waa aqoon qalab iyo manbaal ama aan dad ilaali saddex walxaaso ayaa uu muhiimsan marka la rabo qofka la badbaadiyana sababta ambulance loo sameeyay qofka loo soo qaayay qofka loo sameeyay qofka la badbaadiyay laakiin Soomaaliya adeegii dhammaystirnaa ee qof lagu badbaadi karay kama jiro waxaan ilaahay ku dambaabay maadaan ila araga dad badan oo ay markaas kici doonaan oo waxaa tusaale cad u ah sideetameeyii markuu madaxweyne maxamed siyaal dare oo shirka galay waxaa loo qaaday dibadda afartan sano kadib madaxa magaalada muqdisho markii ay dhibti gaaray waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa marka taa waxay kusinaysaa inaysan qalabkii aqoontii inaysan maqanta meesha laakiin manbaawarka uu yaalo marka waxyaala badaa ka maqan soomaaliya adeegyada caafimaadkana ma dhow mana dhammaystirmo mana dhammaystirmo xaqiiqatan
doctor xuseen cusmaan ayaa isagu qaba in mas-uuliyadda kalsooni darrida shacabka ee dhaqaatiirtoodu iyo isbitaaladoodu ay tahay mid dhinacyo badan ay qayb ku leeyihiin
runtii qaybo badan ayaa mas-uuliyadeeda iskale waxaa ka mid ah dhinac ka ah dhaqaatiirta naftirkooda dhinacay ka yihiin sidaa u sheegtayba hadda dadkii dhinacay ka yihiin dowladdii ama institutionka jiray dhinacu ku yahay qolo walba qaybay ka tahay marka wixii oo iswada biirsaday ayaa keenaya dhaqaatiirta dhinaca qayba yihiin maadaama wadanka hadda system kala saaraayo dhaqaatiirta kee sax ah kee aan sax ahayn dad badan oo aanan xirfada lahayn ayaa ku shaqaysta marka qof dadkii waxay la kulmeen dad badan oo ay kala saari karin dhaqaatiira ma ahamiya laakiin magacii sheeganaya dowlad kala saarayso ma jirto qof walba meesha uu rabo furanaya marka markuu furto qofkii laakiin bukaanka ahaa oo shacabka ah markuu u imaado wuxuu ugu imaanayaa daliis ah aas makhtar inayaa qofkaan haddii ma kala siiyaayo qofkaan sax waayn mase ma saxsan marka arrintaas dhibaatuu kala kulmaa marka hadda wuxuu u saarinayaa wuxuu leeyahy waa kanaa dhibaatada ayaa keenay dhakhtaraa keenay dhakhaatiirtii waddanka joogtaa keentay markaasaa marka kalsoonidii ayaa ka dhimaysa midda labaad waxa waaye dadkii oo wacyigooda aad u hooseeya caafimaadka aad iyo aad u hooseeya maxaa yeelay inta badan populationkeena dad oo waxbartay educated ma ahan ma kala saari karaan maxaa saxsan maxaa saxsanen kee loo wajahayaa waxaa dhici karta dhakhtarkii oo saxsan qalabkii oo haysto in bukaankii aqoon daradiisa ama aamina daradiisa uu u tago u gacan galo qof aanan ehel u ahayn ama arrintaas in oo dhibaasona ay haddana ka soo gaarto maalin walba waxyaabaha nagu dhaca waxaa ka mid ah dalqada ilmaha laga jaraa dalqada ma loo baahno in la jaro muna badanaana ma jirato waana xubin aad u muhiim ah laakiin maalin walba waa la jaraa sidiiana loo fiira
cabdulaahi maxamed sharwac ayaa ku doodaya in madaxda iyo dhaqaatiirta adeega caafimaad dalka ka haysa aysan iska warqabin oo wixii xiriirin lahaa ay meesha ka maqan yihiin
anigu colaadu si kalaan u dhigi lahaa anigu waxaan u dhigi lahaa waxa waaye waa doqonnimo iyo aqoon darro iyo xoog la-aan ayaa keenayda matalan dhaqaatiir fiican ayaa waddanka jooga waxaa laga yaabaa dadka madaxda ah inaysan war u haynin waxaa laga yaabaa hay-adaha ku shaqada lihi inaysan tirakoob saxa iyo daraasado saxa aysan haynin marka wuxu dhacaan ayaa lagu hambaabirayaa hambaabirkaasina marka waxa weeyaan waa doqonnimo tii ugu weyneyd waaya haddii hore loo sii fakero dhaqaatiirta la haysta la ogyahay qalabka magaalada yaalla la ogyahay magaalooyinka yaalla la ogyahay waxaan qabaa waxa weeyaan waa laga kaaftoomi lahaa qof siyaasihi inuu isku muujiyo inuu wax wanaagsan samaynayo waa laga kaaftoomi lahaa iyaguna way ka kaaftoomi lahaayeen siyaasiyiintu hay-adahan ku shaqada leh caafimaadkuna way ka kaaftoomi lahaayeen dhaqaatiirta soomaaliyeedna sharaf bay u noqon lahayd inay sidaasi noqoto marka dhaqaatiirta soomaaliyeed waxay leeyihiin urur la yiraahdo ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed inuu isaga ku dhiiso macluumaad soo saaro oo u dhihi karayo intaas oo cudur ama maxuu ahay jab ama maxuu ahay gubasho waxa weeyaan waddanka gudihiisa waa lagu daweyn karaa waxaana u baahanahay hal dhakhtar oo ama laba dhakhtar oo specialista oo waxaas iyo waxaas oo aanaan takhasuskeeda lahayn naga caawiyo macluumaadkaasi dhinaca uu ka maqan yahay dhaqaatiirta iyo dadka maaragtay caafimaadka ku shaqada leh wasaaraddana wuu ka maqan yahay. Marka taasi way dhici kartaa marka qofka siyaasiga inuu arko fursad uu isku muujin karo.
Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey qalabka ka maqan cusbitaalada ee keena in dhaawacyada qaar dalka wax looga qaban waayo oo dibadaha loo qaado.
qalab ugu baahan yahay dhaawacyada gaaro hadalyaasha iyo wadnaha iyo xubnaha kaysoo xalka ku jira iyo qalabka baaritaanka oo isbitaalada beli aysan aamin oo isbitaalada baraysa iyoamin qalabkaas iyo waxyaalahaas midka hata takhasuska iyo cilmiga oo looga baahan yahay qalliimada qaar waa muhim in takhasuska la qaato, waa muhim in expertise ama khubaraa yani aqoontaasi qalliimada samayn karto isbitaaladeena inta la keeno inay wax ku qalaan oo qalimada loola galo oo aqoonta saas lagula leeyo. Laakiin qalabyada qaar oo loo baahan yahay qof inta la qaado oo dibadda lagu sii daayo lacagta ku baxayso iyo qalabka loo baahan yahay lacagta aada waxaa u badan qalabka loo baahan yahay. Laakiin haddii muddo ay socoto safarkan iyo safarkaad iyo safar saddexaad waxay noqonaysaa xataa inay ka badato qiimaha qalabkii haddii isan yahay.
Dr. Cabdulqaadir ayaa qaba in dhaqaale la'aan aysan ahayn arrintu ay salka ku hayso dhaqan wadamo badan oo Afrika ka jira.
Runtii waxaan la qaban karin ma jirto, Soomaaliyana lacag la'aan ma haysto ani sidaan aaminsanahay. Laakiin dhaqanka ka jira Afrika oo dhan ayaa sidaa iska ah. Hadda 2019-kii nin wadan Afrikaana wasiirka noqday, wasiirka caafimaadka noqday, sideedkiina wasiirka ahay ayaan soo dhigay isbitaal ku yaal Turkiga. Ismarxabeen islaanta daawada ii sheegay waa sheekay kama fikriis iga sheegay wuxuu ii sheegay fikri sideetan wasiir caafimaada marka waxaan weydiiyey maxaad isbitaal adiga iyo dadka kale midka ahna igu daayeeyo uga dhisiyeysiin wadanka marka runtii su-aalkay isii jawaabtoosi aad a ula yaal wuxuu igu yiri xaqiiqata kaanaga waana khiyaanay waxaan u haysanaa marka dadkii ma ogyihiin oo naga aqoonayaan marka anigu waxaan aaminsanahay qalab lama waayin lacag la-aanna ma jirto. Isbitaalo waaweyn oo laisku hallayn karo oo dadka atleast dadka madaxda ah lagu isku daaweyn karaa nafteeda ku aamini karaa wadankan laga sameeyo 40 sano kadib in maanta dadkii madaxda ahaay ama dadkii taasi awoodi karin jeer awoodi karin waa ka dhimanaya kii awoodi karin dalka dibadda su aadaya marka meeshaas qole waxaa jirtaa isleeya aniga waa go-aano taban ayaa jira una baahan in laga qaato research inta laga sameeyo maxaa naga qaldan la yidhaahdo adeegan caafimaadka hadee laga horumarin karaa sidee loo horumarin karaa soomaaliya waxaa ku yaala ama gobolka banaadir keli ah waxaa ku yaala 10 isbitaal oo dowladeed oo federaal ahaa jiray none of them oo shaqeeyana ma jiro maanta marka laga yeebo hal isbitaalna labo laga reebo marka waxaan u baahanahay in dib laysugu laabto oo la akhriyo wixii usoo horreeyay iyo waxa maanta aan taagana iyo waxa berita la aayi doono.
Doctor Xuseen ayaa qaba in rajo ay muuqato
sidaas haddii wax walba dadaal waa haddii loo dadaalo rajadaas aada iyo aada u muuqata wax badanna waa laga qaban karaa. Maxaa yeelay haddii meeshaan la helo nidaam sax ah oo kala saaraya dhakhaatiirta qualityga leh ama dhakhaatiirta sida saxda ah iyo waxa kale nidaam kala saaraya haddii la helo, haddii la helo in la xoojiyo sistemka caafimaadka oo taakulo fiican dhaqaalo fiican wax loo sameeyo marka haddii la dadaalo waa la gaari karaa si weliba fudud aa lagu gaari karaa sida aaminsana.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkan waxaan ku eegaynay doorka dhaqaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan. waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mid a dhaqaatiirta soomaaliyeed. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaano allah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybii kale idaacaddiina gudagelayna qodob badan idin kusoo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Ciidamada ayaa la sheegay inay galabta ka taagnayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kadib markii diyaarad la sheegay inay leeyihiin ciidamada Itoobiya ay isku dayday inay kasoo degto garoonka. Warar aanu ka helnay mas-uuliyiin ku sugan Kismaayo ayaa sheegaya in diyaaraddaasi markii dambe ay hawada dib ugu noqotay iyadoo aan kasoo degin garoonka. Ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyo kuwa Kenya ayaa gacanta ku haya garoonka ilaa haddana ma cadda xaaladda ku qasabtay diyaaradda in ay dib ugu noqoto garoonka diyaaradaha.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolonyo baabuur oo ay la socdeen dad Turkiya oo marayay gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay in duqaantaasi lagu dilay 3 qof oo Turkiya rayid ah, waxaana ku sii jeedeen gobolka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee Idlib.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. Maanta waxaa caalamka laga xusay maalinta bini aadanimada adduunka, waxaana munaasabad looga hadlayo xaaladda bini aadanimo ee Soomaaliya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste ayaa inoo haya.
Kulan dood cilmiyeeda oo lagu maamuusayo maalinta bini aadminimada adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bani aadminimada, dowladda dhexe ee Soomaaliya, xubno ka socday maamul goboleedyada, NGO-yada madaxa bannaan iyo ururada bulshada rayidka, waxaana muddadii uu soconayay si weyn loogu lafaguray xaaladda bani aadminimo ee dunida, gaar ahaan tan Soomaaliya. Waxaana halkudhigga sannadkani uu ahaa doorka ay haweenku ku leeyihiin ka qayb qaadashada arrimaha la xiriira bani aadminimada. Werner Schultin oo ah wakiilka UNICEF ee Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay tahay arrin dhib badan Soomaaliya in haweenku ay ka shaqeeyaan arrimaha bani aadminimada, waxaana uu xusay inay wajahaan tacadiyo kala duwan oo isugu jira dil kufsi iyo wixii la halmaala.
Of course we all know that working in Somalia means that you work in a very challenging environment, especially for female aid workers.
Dabcan dhammaanteen waan ognahay in ka dhex shaqaynta gudaha Soomaaliya ay tahay mid aad ku dhex shaqaynayso xaalad aad u adag, gaar ahaan dumarka ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Guud ahaan dumarka bulshadan waxay la kulmaan dil, xadgudub iyo xadgudubyo dhinaca galmada ah iyo kuwo ku salaysan jinsiga. Nasiib darrada dumarka ka shaqeeya gargaarka waxay sidoo kale si joogta ugula kulmaan arrimahan. Qaar ka mid a saaxiibadeen ee halkan fadhiyey waxa ay ka hadleen oo ay dadka la wadaageen sheekooyinkooda gaarka ah ee ku saabsan arrimahan, waxayna ila tahay in arrimahan loo baahan yahay inay soo ifbaxaan, loona baahan yahay in aan ka fikirno sidii loo horumarin lahaa xaaladda ay ku shaqeeyaan haweenka saaxiibadeen ah.
Wasiirka haweenka iyo xuquuqulisaanka dowladda Soomaaliya Deeqe Yaasiin ayaa hoosta ka xariiqday in haweenka Soomaaliya ay qaadeen tallaabooyin horumar leh, isla markaana ay ka lib keeneen arrimaha la xiriira xasiloonida.
In the difficult years of conflict, Somali women demonstrated unprecedented resilience in sustaining livelihood of whole communities.
Sanadihii adkaa ee ay isku horimaadyada ka jireen Soomaaliya, haweenka Soomaaliyeed waxa ay muujiyeen u adkaysasho aan caadi ahayn oo ku aadan joogtaynta habnololeedka bulshada oo dhan. Marka laga soo taga qaadista tallaabooyin wax ku oola, intii karaankooda ah waxa ay qayb ka qaateen inay kaalin ka geystaan nabadda iyo dhismaha dowladnimo, iyaga oo ilaalinaya qoysaska oo ay biilka u soo saarayeen. Haweenka Soomaaliyeed waxa ay codkooda ku horumariyeen axdiga haweenka, kaas oo ay ku xireen shuruudo ah in dumarka lagu daro dhammaan dhinacyada nolosha oo dhan.
16 sano ka hor ayay ahayd markii hoteel ku yaalla magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq weerar lagu qaaday ay ku geeriyoodeen 22 qof oo uu ku jiro wakiilkii qaramada midoobay u fadhiyey dalkaasi, taasoo sababtay in fadhi ay qaramada midoobay ka yeesheen arrintaasi 2009-kii ay aqoonsadeen in maalinta 19 August ay noqoto maalinta bani aadminimada adduunka, waxaana munaasabadani sannad walba looga dabaaldegaa dunida. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa mar kale. Mid ka mid odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa sheegay inuu bedelay mowqifkiisii haatanna u tanaasulay nabadda Jubbaland, sida uu ka sheegay uu ku sheegay cod video ah oo laga soo duubay arintaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee Jubbaland. Waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyaha Xuseen Baraadan.
Dowlad goboleedka Jubbaland waxaa weli ka taagan muranka la xidhiidha hannaankan loo qabanayo doorashada ka dhici doonta maamulkaasi ee lagu soo dooranayo ama lagu xulayo madaxweynaha mustaqbalka ee Jubbaland. Golaha xukuumadda ee federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta, ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay wasaaraddu si dhow ula socotay dhacdooyinkii ka dhacayay dowlad goboleedka Jubbaland. Wasaaradda ayaa soo saartay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in habraacyada loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulayay aanay waafaqsanayn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in aan dariiq sharci ah loo marin dhammaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeeda ku sheegtay in doorasho kasta oo ku dhacda sifo baalmarsan dastuurka federaalka Soomaaliya in ay noqon doonaan doorashooyinkaasi sida ay wasaaraddu sheegtay waxba kama jiraan. Ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa waxa ay diyaar u tahay sida ay sheegtay in ay qayb ka qaadato goobjoogna ka noqoto in ay Jubbaland ka soo baxaan doorashooyin wadar ogol ah oo lagu qanacsan yahay sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay. Laakiin dhinaca kale, xildhibaano ka kooban labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo in muddo ah ku sugnaa dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaas oo u yimid sida ay sheegeen u kuurgelidda iyo goobjoogka noqoshada geedi socodka iyo hannaanka doorashooyinka hay-adaha dastuuriga ah, ayaa soo saaray iyaguna bayaan ay ku xuseen dhowr qodob. Xildhibaanada ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo leh dastuur iyo shuruuc ay ku cad yihiin in nidaamka xukun ee dalka uu qaatay uu yahay hannaan federaal ah, sida ay qeexayaan qodobada dastuurku. Xildhibaanada iyo senatarada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa eedeyn u jeediyay golaha xukuumadda federaalka iyaga oo ku eedeeyay in ay ayaan darro tahay in hay-adda fulinta ee dowladda federaalku ay iska indhatirayso sida ay sheegeen dastuurka iyo shuruucda dalka u degan. Xildhibaanada ayaa sidoo kale ku eedeeyay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya in si dastuurka iyo shuruucda dalka baalmarsan ay faragelin ugu hayso hannaanka doorashada ee dowlad goboleedka Jubbaland. War-saxaafadeedka ay soo saareen xildhibaanadu ayaa waxay ku sheegeen in dadaalada toddobaadyadii laga soo gudbay ay beesha caalamku ku bixinaysay arrimaha doorashooyinka Jubbaland ay u muuqdeen kuwo dhinac keliya culays saaray, taasoo ka fog kaalintii laga sugayay beesha caalamka ee ahayd inay u hiiliso sharciga iyo nidaamka dalka u yaala. Arrimahan ayaa imanaya iyadoo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan uu waraaq u diray guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland. Ergeyga qaramada midoobay ayaa warqadda ku sheegay inay jireen qodobba isla soo qaadeen guddiga doorashada Jubbaland iyo ergeyga qaramada midoobay iyo weliba wakiilo ka socday IGAD kulan ay yeesheen 15-kii bishan August. Ergeyga qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaabada ay guddidu ku kordhisay waqtiga diiwaangelinta ee ilaa 19-ka bisha ay tahay tallaabo ka hooseysa wixii laga filayay guddigaasi, islamarkaana la iskula soo qaaday kulanka sida uu hadalka u dhigay ergeyga qaramada midoobay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Xamza Cabdi Barre ayaa soo saaray jawaab uu u jawaabay ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. War-saxaafadeedka uu soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa lagu sheegay dhowr qodob. Qodobka ugu muhiimsan ee lagu xusay warbixintaasi uu soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa ah in ay dib u fureen diiwaangelinta musharaxiinta doorashada oo 3 isha lagu daray, taasoo ka bilaabaysay 17-kii bishan August ilaa 19-kii bisha. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhammaan tallaabooyinka ay qaadeen ay ahaayeen kuwo muhiim u ah doorashada iyo hannaanka dimuqraadiyadda ee Jubbaland. Ugu dambeyntiina, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Xamza Cabdi Barre ayaa qoraalkiisa ku sheegay in xubnaha guddiga iyo dhammaan cidda ay arrintani khusayso ay si weyn u aaminsan yihiin in hannaanka doorashada ee Jubbaland uu yahay mid haysta taageerada shacabka Jubbaland, taasoo sida uu sheegay ka gedisan sida loo dhigay qoraalka ergeyga qaramada midoobay. Dhinaca kale, Ugaas Xuseen Ugaas Maxamed Ugaas Qorane oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ee hore uga soo horjeestay doorashooyinka Jubbaland ayaa sida lagu baahiyay warbaahinta maamulka Jubbaland waxa uu taageeray hannaanka doorashooyinka ee socda.
Danaha ummadda iyo dacatiga iyo dhibka taagan fiirinhaya, waxaan go'aansaday inaan tanaasulaad arrinkaa ka nabadgelyo. Ummadda Soomaaliyeed dhammaan meelay joogtaba nabadgelyaan ugu baaqahayaa, gaar ahaan reer Jubbaland nabadgelyaan ugu baaqahayaa, aniguna iyo midnimo. Aniguna isin Soomaaliyeed baan ahay, mar walba Soomaalinimada quweeya una taagan midnimada ummadda Soomaaliyeed waanan danaynhayaa. Marka waa midda saaka aniga soo celisay هدفكي يا عردي يا وحي الكتير يقصوا عليسي أنا إلى لين هيا من مدة الصومالية أي سبب وأب
مرن كدور شوين كدولة قبلات كجبلنا أي أحمد المدة أبا سو سعودي
أديات بمتين حسين برادنا وربحين تسين على سعودين أيها تنا كسر دواد حبنتي ضد جابن سين أبو بكر أي إنه هيسا
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan loolanka siyaasadeed iyo khilaafka ka taagan hanaanka doorashada Jubaland ee suurtagalnimada inay ka dhacdo doorasho madax bannaan oo la isku waafaqsan yahay waxaa dooday gala qayb galaya Sultan Cabdiciis Umar Bayle oo ka mid ah salaadinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Sultan Cabdiciis
mar dilaa baarlamaan la sameeyay laba gudoomiye oo ay kala jabantay magaaladu waxa khatar tahay in ay dib u burburto oo halis ugu jirto kiiskaasna raadkiisa marka la raaco meeshu ka yimid waxa xalin kara dawladda federaalka Soomaaliyeed oo faraha kala baxda maamulka goboleedada dhismahooda ilaa way arag baan ku soo noqonay markaan soo arayno kasoo laga soo qaado koonfur galbeed markaan ka soo qoono galmudug meesha maanta maraysa burburka oo marayo dawladdu waxa la rabaa ku haboon tahay inay inta faraha kala baxdo meeshii wax dhisan sida buugaano kale laga casuumo calaamadaha ka soo qayb gasho
aad baad u mahadsantahay Sultan Cabdiciis diban kugu soo laabanaya injineer Axmed Day Maxamed Muuse
arintaasi kulli waa sida qof waliba ogyahay way caakiran tahay hadii ay caakiran tahayna cid bay dabada la gashaa een bidii diida hannaanka u yaala heer federaal ee wasaaradda arrimaha gudaha had iyo jeer inta ay kulahayd maamulada dhismaheeda ee ka hortimaada uun baa dumada loo saari doonaa adiba qas u ka yimaado ama qulqulato ay ka timaado ama dhibaato kale to ay ka soo baxdo kulay dadku ma wada wadaagayaan kulli eeda way cadahay adu meesha aadaysa waxay aadaysa marka maamulka meesha jooga ee dhagaha furaystay
hadii aan dib ugu laabto Sultan Cabdiciis waad maqleysaa in jirir Axmed Day wuxuu ku doodayaa in xaaladdu halkan inay soo istaagto inay sabab u ahayd in la iska dhigatiray habraacii doorashooyinka wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorkii wasaaraddu ay ku lahayd gobolada Jubbooyinka adigu sidee baad u aragtaa
wax xaqiiqaha waaqaca oo la wada arkayo dadku u jeedaa xuruurta xataa u jeedaan in la agmaro waxa ku rumaysan diga waxa sharciya oo dastuur baashirada dastuur gobolada maamul goboleed uu yahay wuxuu yahay in maamul goboleedku uu gudiga magacaabo doorashooyinka in odayaasha dhaqanku ay soo magacaabaan soo xulaan baarlamaanka in marka cid tartamaysa ay soo hoogato soo dhowato Axmed Madobe wuxuu ku taagan yahay sharcigii dastuuriga oo dhabtaaba ku taagan yahay wasaaradda faragelin wada waxay ku bilowday kulan ka horay waxa dhalaysa dalku inuu ku burburo dhibaato ka timaado shalay ka timid maanta ka taagan tahay galmudug way dhul ku dhacday sheegay waxa ku raaday koonfur galbeed marka ma dawladdu haday wax doonayso si siyaasad oo diblomaasi dadkeedu ku raato ku tacatay la doonayay in xoog iyo afduu ku raasato waxba ku dhimeeyso aad iyo aad baan waxa weeye dawladdu talaabti qaadayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo fulinta waqtiga
injineer Axmed Day Sultan Cabdiciis wuxuu ku dooday hanaanka hadda hawsha ku socota Jubbooyinka ee guud ahaan doorashada inay tahay mid saxan adigana waad salugsan tahay waxaad leedahay waa mid baalmarsan nidaamka sharciiga maxaad sababaynaysaa
dadka murashixiinta Axmed la tartamaya in badan baa lagu dhibaateeyay meesha laguna dhibaateyn kara xuquuqday u leeyihiin kuwii ku dhashay kamtiiraya jamaame ayaa ku jira qofku waa murashax uu imanayaa dadkiisu ma taqaanay la kulmayaa guddiga doorashadu la kulmayaa salaadiinta uu la kulmi karaa iyo dadka ma taqaanaalka cidna la kulmi karaa laakiin hadii la yiraahdo erbootka kama soo deegi kartid oo aan hal ahayn oo laba ahayn oo la og yahay oo qaarkood in dhiig isku daato ay u baajiyeen xataa qaarna ilaa hadda ay dhex joogaan oo calal fiyoobi aan u haynin maamulka meesha jooga dadka xataa dhex jooga murashaxiinta waxaad moodaa inay tahay waxa afka qalaad lagu yiraahdo one man show ee show hal nin iska wato inay tahay baad mooda suura galna ma noqonayso oo macnaheedu ay tahay qofka ka jooga iyo kan hadda ordaya ee kalamid waliba xuquuq buu leeyahay xuquuqdaas inaan lagu gafin oo la gees marin ayaa muhiim ah in ay tartamaan bay xaq u leeyihiin in aanu hal qof soo qoranin ama aanu isagu ku ahayn qof mataqaana saameyn ku leh si gaar ah dadka odayaasha wax soo xulaya iyo kuwa la soo xulaya baarlamaanka midnaba inay arrintu saa noqoto ayaa horta muhiim. Laakiin haddii aan meesha la teginba oo shacabka mingedo ilaa iyo jubbada hoose aan waxa qalbigooda ku jira bacdi ogeyn, waxaad moodaa in la gees mareeyo waxyaala badan oo xaqiiqada ah. Horey dowladda way ka fursan weysay in ay tidhaahdo la shaqaynayna wixii meesha ka soo baxa.
Dowladdu kacaankii barakaysnaado telefoonka lagu maamulaya maaha. Marka u horeysa dowladdii meesha waa joogtay, sanatooraha la doortay, gobolba sanatooradiisi baa laga soo dowladda uga mas-uula. Marka xildhibaanadii maamul goboleeda ka yimid iyo sanatooradii goboleeda ka yimid iyo maamulkii hore u jiray kulli haddii la takooro la colaysto, maxaa laga rabaa meeshaa soo baxaysa? Waxaa dowladda aqoonsan. Annagu waxaan leenahay ereygaas erey nasiib dara wey. Dowladda iyadoo saaka dhuusa mareeb fadhida wax ka qaban weydo burburka galmiga u geysatay waraaqada u soo qortay aqoonsan mayno haddii wax wixii ka soo baxa maxaa ka imaanaya? Marka dowladdu waa tani waataan taageeray inaan ka duuduuno hadheedaha xaq baan u leenahay. Faragelin xun bay ku socota in la yidhaahdo ka jooga khatartaan ku jirta in la ilaaliyo waa xaqabaad. Dowladdu dhibkay geysay maamul goboleed hore u soo geystay waa yaran ugu filan. Kismaayaha dhaqana saakeen baabiisaan dan maan
waxaan siinayaa injineer Axmed Day
calay alif haduu ka hagaago albaqru kula taga, haduu alifka ka xumahadana albaqru kula taga kii qalocda. Marka haddii marka ugu horeysaba uu habraacu xumaado ilaa iyo doorashada meel xun unbuu ku dambeynayaa. Marka waxaan malaynayaa murashixiintu xaq bay leeyihiin kay u yihiinba ka jooga iyo kuwa kaleba in loo tura shacabkana xaqa biyo kama dhibcaanka ee meesha yaalla wey habraacaas dowladda hala raaco. Haddii aan la raacin meel kale wax laga toosi garan maayo, meel kale hadhowin markii wax la doortay oo nin isdoortay ama koox isdooratay wax laga toosiyo male. Qolyaha mucaarad oo mucaaradka waxaan ku jeedaa dowladdan hadda taagan ee federaalka mucaaradka wa iyagana inay ka daayaan taalukada iyo hadba maamul inay dhinaca dambe kasoo fadhiistaan soo riixayaan ayaan absolutely aan dhihi lahaayo saas aan dhihi lahaa.
Laba baarlamaan iyo laba guddoomiye bay arrintu maraysaa. Maxaad xalka u aragtaan si doorasho xor ah ay ku dhacdo oo dhinacyaduna ay isku waafaqsan yihiin? Suldaan Cabdicasiis.
Xalku wuxuu ku jiraa midkii agmaray dastuurka iyo shalada murashixiintaana keentay guddiga laftiisa u yeeray murashixiinta iyo kaalay kasoo qayb gala oo imada murashixibada sida diiwaangeli oo shalay soo aaday oo beesha caalamku warkay soo saartay aqbalay oo waxay dowladdana ay raali ka aqbalay. Marka waxaan la ogolayn Axmed Madow sharada meel ka leexsan iyo waxa la haleeyey midna ma jiraan. Waxaan rabaa dowladdu inay daacad ka noqoto dhismahaas ka soo dhacay Jubbaland ay daacad ka noqoto. Jubbooyinku meesha dalku ka nool yahay waa jubbooyinka. Hadda waxaan ku talinaynaa marka inaan dib loo qoraal lagu abuurin, inaan xubiyo kale laga baarlamaan kale laga dhisin oo dowladdeennu baragada mid ka yimaada iska dhaafta inay kuwa kale xataa ka ilaalisaa loo baahanyahay.
Injineer Axmed Day, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Xalku waa maamulka hadda jira inuu dabco in murashixiinta iyo isaguba ay wada fariistaan in sidii beesha caalamku ku talisay murashixiinta la siiyo fursad weyn xerada laga soo oodanin iyaguna ay isdiiwaan geliyaan si loogu qanco dadka baarlamaanka loo soo xulayo oo mugdi iyo madmadow aada u fara badan uu ku jiro waqtigan, in taasna dib mataqaanaa loo farageliyo la falanqeeyo baa xalku ku jiraa. Dabadeedna laysugu yimaado meel wanaagsan oo aan laga abuurin shaqaaqo iyo gacanka hadal iyo imtixaan shacabka lagu dhibaatay aan lagu samaynin.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Suldaan Cabdicasiis Cumar Beele oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galyo.
Halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxa soo dhawaataan barnaamijka Qurbe. Waatan Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Martin la socoteba maalmahan waxaa soo weyn loo hadalhayay dawladda Mareykanka oo iyadu soo jeedisay sharci laga yaabo inuu dhaqan galo bisha October ee fooda nagu soo haysa sharcigaasi oo isagu ka xadidaya sharciyada dibna looga la noqon karo dadka aanan ku iimaanin qaxootinimada dalkan Mareykanka amaba aanan heysanin ogolaanshiyaha magan galiyo doon in gudaha dalkan Mareykanka hadii ay ka qaataan waxyaabaha ceyrta ah hadii ay hore u heysteen green card-ada dib laga la noqon karo haddaba sida ay arintaasii saameynta ugu yeelan karta boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka jaaliidaha Soomaalida ee gobol kale gudisan ayaa in badan oo kamid dadka Soomaalida waxa ay ku tirsan yihiin kabista ama dhaqaalaha yar ee dawladda ka helaan sharciyadan saameyn inta leeg ayay isku yeelan karaan waxa barnaamijka igala qayb galaya Maxamuud Nuur oo isagu laga soo doortay degmada 60D ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo sidoo kale ta Xasan Umar Xasan Dheere oo isagu waa gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus Ohio hadalkana waxa ku hormaraya Maxamuud Nuur
xaqiiqdii sharciyan waa sharci hore u jiray laakiin madaxweynaha iyo dadka mas'uuliyiintu asaga maaragtay madax ka yahay baa bedelay sidii maaragtay loo adeegsada qof kasto wadanka imaado sharciyan waxaa loo yaqaanaa public charge macnaheedu waxa weeyaan inuu shaqsiga dalban karin dawladda maaragtay in ay caawiso xagga guryaha xagga maaragtay caafimaadka ama ha noqoto food stamp ama raashinka la qaato ama dhaqaalaha noqoto sida darteeda sharcigan waa la sii adkeeyay qofkii maaragtay ku yimi asylee saameyn kuma yeelanayso refugee saameyn kuma yeelanayso laakiin qofkii visa ku yimi waxaa laga xanimi doonaa inuu qaato sharciga waddanka haddii maaragtay arintaas ay dhacdo sharciyan wuxuu hirgelayaa bisha 15-keeda laakiinse waxaan rajaynayaa in ururo badan ay isu tageen oo hadda ka dacwoonayaan sharcigan cusub laakiin hase yeeshee saameyn weyn bay ku yeelan doontaa bulshada Soomaaliyeed khaasatan dadka diisada ku yimid
dhinaca gobolka Ohio magaalada Columbusna waxaa ku jira Xasan Cumar Xasan Dheere oo ah madaxa jaaliyada Soomaalida halkaasi Xasan Dheere sharcigan sideed uga warheysheen ama baad u maqasheen soo jeedintiisa waqtigan ay tahay in ay saameyn doonto dad fara badan la sheegay markii hadii uu dhaqan galo bisha October ay soo socoto
horta marka waxa soo maadsan tahay waa arrin cusub oo runtii aan wali lagu sameynin la fakur oo soo baxay dad badan ay runtii la yaabeen sababta waxa weeyaan qofka qaxootiga waddanka la keenay markuu waddanka yimaado wuxuu la mid yahay ilmo dhashay oo kale oo dhar u baahan oo hooyo u baahan oo so qofku wuxuu u baahan yahay inuu caafimaad helo inuu helo cunto inuu helo inuu shelter helo inuu iskuul helo intaas oo ah sharci sideeda bilood ugu horeysa kabacdina uu noqdo qof isku filan oo fahma marka dad aad u fara badan baa waxay ku nool yihiin barnaamijkaas waa nala socotaa Soomaali Tanba jira Soomaalidu ma timaado oo dad hadda aad u fara badan oo Soomaali oo hoos 8 bilood gudahooda ku jira ma jiro laakiin dad fara badan baa waxay ku nool yihiin oo aad dhaqaalahooda u hooseeyo guryaha dawladdu ay siiso iyo taageerada laga taageero cuntada iyo caafimaad wayna runtii dad badan baana ku dad badan oo aad u badan baana Mareykan wali noqon oo wali wax ku jiraan qaxootinimadii iyaguna ku nool arrimahaas marka aad iyo aad u saameyn doontaa bulshada arrinkaana ma ahan arrin Soomaali kaliya quseeya waxa weeyaan waa arrin waddankan oo dhan ka dhacaya waana mana waxay noqon doontaa arrin ay ka hadlaan state walba kongreska waxay noqon doonaa san qiyaasaya arrin dagaal badan iyo buuq badan ka dhacay kulli meel kale ku dhamaan doona
waayahay Maxamuud Nuur bal haddaan adigu kugu soo noqdo dadka gudaha waddankan Mareykanka hore u joogay heesta green card-ada dawladda ku tirsanaa qaxootinimana aan ku imaanin sidoo kale tan aan gudaha waddankan lagu aqbalin ayagoo ah magangelyo doon ama banaanka waxay doontaba sharciyada heesteen ayaa laga yaabaa in lagala noqon karo ayaa la yiri sharciyan haddii sharcigan uu dhaqan galo sidaasi ma u ogtihiin
xaqiiqdii waa sax qofka maaragtay hadduu ku yimi qaxootinimo refugee ama asylee qofka magangeli laga siiyey waddanka sharcigaanay to maaragtay ma quseeyo dhibaato uma keenayso laakiin qofkii ku yimaaday visa tusaale ahaan caruurtaada haddii aad maaragtay waddanka aad keentay visa ku yimaadeen ama qofka xaaskiisa inuu u dalbo maaragtay sharci waddanka visa ku yimaaday sidaa darteed dadkaas waxaan rajaynayaa hadduu qofka green card haysto waa ka gudbay mar walba green card baa horey laga siiyaa, laakiin markuu dalbanayo citizenship iyo xaalo badan baa laga xanibi karaa. Dood weyn baa hadda socotaa oo maaragtay aan rajaynayo maxkamadda sare inay arrintan si degdeg ay ku gaari doonto sidii maaragtay looga hortegi lahaa. Laakiin intaan la gaarin bisha 15-keeda Oktoobar, waqti yar baa maaragtay naga xiga. Qof kasta oo maaragtay arrintan ay saameyn ku yeelanayso, fadlan anaga inaan la soo xiriiraan, inaan u diyaarino maaragtay dadkii ka caawin lahaa. Dabcan xafiiska Ilhaan Cumar oo Congress-keena xaafadan degannahay, warbixinta u baahan yihiin way ka heli karaan. Kolle waxaan rajaynayaa insha Allah shir guud oo arrintan ku saabsan inaan sameyn doono maalmaha soo socda.
Aad baad u mahadsantahay. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Maxamuud Nuur oo laga soo doorto degmada 60D ee magaalada Minneapolis kana mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota ee deegaanadaasi, iyo sidoo kaleeto Xasan Cumar Xasan Dheere oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Columbus, Ohio. Waxayna barnaamijka qurba ugu waramayeen xaaladaha soo food saaray dadka qaxootiga ee Soomaalida gudaha dalkan Mareykanka, iyadoo dowladda Mareykanka ay ka fakarayso in sharciye ay la cuskan doonto dadka aan qaxootinimada ku imaanin amaba aanan helin magangelyadoonka dalkan ee qaadanaya waxyaabaha ceerta ee dowladda ee dadku ku qabto. Barnaamijkii qurbana waa naga intaaye. Nabadgelyo.
halka dul dhigisay nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatanna waxaan ku damsan doonaa mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. kasi lugu qani fanaanka Nuur Dalcay aan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadda ee kamisraanta Soomaaliya VOA 3% dib u hadlanaysa siinta.